Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram je po tradiciji petkom posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. Večeras ćemo našu pažnju usmeriti na opus kompozitora Vladimira Jovanovića, koji je živeo između 1956. i 2016. godine i bio jedan od naših malobrojnih autora koji se predano bavio elektroakustičkom muzikom. Rođen je u Beogradu. Nakon završene gimnazije upisao je filozofiju, no posle dve godine studija i položenih diferencijalnih ispita prešao je na Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu u kompozitorsku klasu Vasilija Mokranjca. Nakon smrti svog profesora studije je nastavio i diplomirao kod Vlastimira Trajkovića 1987. godine. Usavršavao se kod Vladana Radovanovića i Pola Pinjona u elektronskom studiju trećeg programa Radio Beograda. Kao saradnik dramskog programa ove kuće, počeo od 1988. godine, učestvovao je u stvaranju velikog broja radiofonskih dela kao njihov autor, član autorskog tima ili saradnik. To je period kada je nakratko postao deo neformalne grupe mladih kompozitora Veličanstvenih sedam, koji su zajedno nastupili na koncertu u Studentskom kulturnom centru 1988. godine. Krajem 80. godina prošlog veka Vladimir Jovanović je otkrio srpsku duhovnu muzičku tradiciju. Počeo je da uči vizantijsku notaciju, proučava svetogorski tip pojanja, kao i da nešto kasnije i sam podučava pojačku veštinu. Osnovao je 1992. i do 2001. godine vodio crkveni hor Sveti Jovan Damaskin i sa njim redovno učestvovao u bogosluženjima u beogradskim crkvama Svetog Aleksandra Nevskog i Svetih apostola Petra i Pavla. U tom periodu je objavio i dva kompakt diska sa hilandarskom post-vizantijskom pojačkom tradicijom, a također je i putovao i snimao kako po balkanskim, tako i po svetogorskim manastirima. Tada je nastao i njegov neobjavljeni rukopis Etosi vizantijskih glasova, kao i dva obimna zbornika crkvenih pesama vizantijske tradicije, Antologija ili Cvetoslovlje i Osmoglasnik. U njima je, uz zapise muzike, objavio vlastite prevode na crkveno-slovenski jezik tekstova svetogorskih pesama koje su se u originalu pevale na grčkom. To je bio autorski poduhvat takozvanog ukrajanja, kojim su se sačuvale fizionomije i karakter originalnih melodija uz crkveno-slovenska fraziranja i akcente. Također, počeo od 1989. godine, Jovanović se uspešno bavio i ikonopisanjem i freskopisanjem, a u tradiciji slovensko-vizantijske crkvene umetnosti. Delatnost Vladimira Jovanovića tokom poslednje decenije 20. veka, dakle, bila je podeljena između tradicionalne srpske duhovne muzike i slikarstva i realizacija emisije u okviru dramskog programa Radio Beograda, gde je bio dugogodišnji saradnik. Godine 2002. bio je izabran za rukovodioca elektronskog studija trećeg programa Radio Beograda, gde je ostao do smrti 2016. U tom periodu se vratio elektroakustičkom mediju i realizovao još 9 novih ostvarenja. Tada je potpisao i ciklus emisije o savremenoj elektroakustičkoj muzici, kao i ciklus Svetogorsko pojačko predanje, oba za treći program Radio Beograda. U opusu ovog autora postoje dela za akustičke instrumente nastala na studijama. Među njima su simfonijska poema Moreuzi iz 1987. kao i kamerno ostvarenja Let kroz noć za dva klavira iz 1981. Postojbina mašte za flautu, hornu i violončelo iz 1981. i Nonet za kamerni ansambl iz 1983. Ostvario je elektroakustička dela iz ranog perioda, Prolećna pesma 1988. i Supermarket simfonija 1989. Poznom periodu njegovog stvaralaštva pripadaju Tragovi sna o dalekom nebu 2004. Ogledalo sna 2005. Hodočašće u vrtove praznine 2008. Bellscapes 2009. Praskozorje beskrajnog dana 2010. A Bia i Du A 2011. Odblesci i odzvuci horizonta 2012. Ornitofonija 2013. kao i posljednja u opusu Zdravo Jack kako si iz 2014. godine. Početkom 2000-ih elektronski studio trećeg programa Radio Beograda bio je veoma zapušten i devastiran. Centralni analogni sintetizer Sinti 100 još iz ranih 70-ih bio je pokvaren, a ostala raspoloživa oprema zastarela, pa i nije nudio mnogo mogućnosti za zainteresovane umetnike. No izgleda da je Jovanoviću baš ovaj ambijent odgovarao da u njemu testira i razvije vlastite tehnološke i imaginativne sposobnosti i veštine, što je rezultiralo novim elektroakustičkim ostvarenjima. Do sredine druge decenije 21. veka Vladimir Jovanović je radio sa PC računarom sa M-audio zvučnim interfejsom uz MIDI klavijaturu i softver Logic Pro. U tom periodu i sa takvom opremom realizovao je 9 elektroakustičkih ostvarenja. Stilski njegov rad je komunicirao sa postmodernim praksama i performativnim značenjima uzoraka, najviše preko radiofonskog konkretnog bića svojih dela, ali se nastavljao i na tradiciju koju je postavio osnivač i prvi šef elektronskog studija Radio Beograda, Vladan Radovanović, sa svojom logikom čisto muzičkog, akuzmatičkog poimanja zvuka i njegovih struktura. Treća, možda i najvažnija osnova Jovanovićevog stila bio je improvizacioni element stvaralačkog procesa. Taj spontani odnos prema zvuku autor je primijenio u odbiru uzoraka i njihovoj digitalnoj obradi, odnosno u takozvanom sekvenciranju. Rado se bavio i minucioznim radom na mikrostrukturama, a bilo mu je veoma važno i da za svako svoje ostvarenje odabere zasebnu i jedinstvenu kompozicionu strategiju. Dakle, da u okviru postmoderne matrice i rada sa znakovima i označavanjem očuva i nekakvo ekskluzivno modernističko jezgro. Moguće je da je Vladimir Jovanović, zahvaljujući mediju i tehnološkim uslovima u kojima je radio, bio i jedan od prvih naših autora u stilskom okviru onoga što se danas naziva post-postmoderna. U svakom slučaju, njegov stvaralački put bio je dvolik. Tragao je za opštim suštinama kroz naglašeno samosvojan i intuitivan izraz. S jedne strane, izučavao je i praktikovao vizantijski kanon, nepromenjivo i večnosti okrenuto lice muzike, a sa druge, bio je posvećeni istraživač jedinstvenosti zvučnog trenutka u prirodi i čovjekovom životu, nadahnut zakonom postojanja po kome, kako je tvrdio Heraklit, nikada ne možemo zagaziti u istu reku. Bio je i ostao rasprostrt između stilizacije i provokacije, poretka i entropije. U emisiji Autogram slušat ćete sada posljednje ostvarenje Vladimira Jovanovića nastalo u elektroakustičkom mediju. To je delo punog naziva. Elektroakustički koncert za bubnjeve posvećen Jacku D. Johnetu. Zdravo Jack, kako si? Iz 2014. godine. Da bi napravio ovaj svoj omaž slavnom fusion jazz bubnjaru, Jovanović je istražio snimke njegovih nastupa, pogotovo sa festivala Fillmore East iz 1970. godine, kada je D. Johnette svirao sa Milesom Davisom. Autor je bio fasciniran bubnjarovim spontanim smislom za poliritmiju, odnosno njegovim kapacitetom za improvizaciju, pa je upravo toj D. Johnettovoj sposobnosti i napravio svoj elektroakustički omaž. Sa pomenutih snimaka je odabrao odgovarajuće motive, uzorke, semplove, pa je iz njih posebno izdvojio osnovne informacije o zvuku, visinu, artikulaciju i trajanje, kao daljnje MIDI informacije za stvaranje ostalih semplova perkusivnog karaktera, dobijenih dakle digitalnom sintezom. Drugim rečima, zvuci D. Johnettove baterije bubnjeva su transformisani tako da se na nivou strukture motiva uzorka zadrži originalna i prepoznatljiva akustička informacija, tonska boja, ali da se sadržaj dalje digitalnim sredstvima orkestrira, odnosno prekroji, osloji, nadogradi i usloži, a prema modelima i uzorima klasičnih metoda komponovanja. Tako je dobijena bogata elektroakustička partiturna slika bez partiture, u kojoj se čuju specifične instrumentalne situacije analogne sa delovanjem orkestarskih grupa, a pažljivije slušanje može otkriti čak i analogon motivskom radu. Vladimir Jovanović je zapravo u to vreme već relativno standardnim pa i zastarelim tehnološkim postupcima, jedino dostupnim u elektronskom studiju trećeg programa Radio Beograda, realizovao jednu elektroakustičku simfonijsku poemu sa obrisima koncertantnosti. Ona je zasnovana na autorovom poigravanju sa kompoziciono-tehničkim postupcima ponavljanja, nadovezivanja i naslojavanja, pre svega u smislu kompleksnosti poliritmičkih struktura koje su dinamički oslojene, razgovetne i pregledno distribuirane. Otuda i koncertantni, virtuozni smisao celog ovog poduhvata koji je naglašen i u podnaslovu dela. Vladimir Jovanović je također veoma računao i na tembralno bogatstvo unutar alikvotnog spektra seta bubnjeva, tog mnogolikog koncertnog soliste, a među instrumentima naročito na činele. A računao je i na volumen cele pete dimenzije zvuka, na njegovo stalno kretanje po prostoru omeđenom zvučnicima. Utisak je dvostruk i dvojak. Čuje se veoma konkretan zvuk odabranog tematskog predmeta, seta bubnjeva, no i zvučenje jedne dinamične, apstraktne, kompoziciono-tehničke celine. Postignuta pirotehnika zvuka je odraz i proizvod Jovanovićeve snažne potrebe za dosezanjem i proosećavanjem same sile i punoće života, snage, radosti i energije aktivnog življenja. Otuda i neposredan pozdrav u naslovu ove elektroakustičke kompozicije. Zdravo Jack, kako si? Kao da se život i zaista preliva preko apstraktnih granica ovog elektroakustičkog ostvarenja i vraća u carstvo svojih konkretnih izvora i kompetencija.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate elektroakustička dela našeg kompozitora Vladimira Jovanovića, koji je živio između 1956. i 2016. godine. Upravo smo emitovali njegovo posljednje ostvarenje iz 2014. godine, elektroakustički koncert za bubnjeve posvećen Jacku DiGiannetu. Zdravo, Jack, kako si? Veče će nastaviti Jovanovićevo delo iz istog medija, Bellscapes iz 2009. godine.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate elektroakustička dela našeg kompozitora Vladimira Jovanovića koji je živo između 1956. i 2016. godine. Upravo smo emitovali njegovo ostvarenje Bellscapes, nastalo 2009. godine. Emisiju će nastaviti njegovo delo iz istog medija, Odblesci i odzvuci horizonta iz 2012. godine.
Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram slušali ste elektroakustička dela Vladimira Jovanovića, našeg kompozitora koji je živeo između 1956. i 2016. godine. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.